Bien, fanyeje.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je, nifanyeje? Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Yort. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza ungana nami Harrison Kamau kwa habari za afya. Ni kawaida katika mataifa mengi yanayoendelea kuona watoto wenye umri wa chini ya miaka 10 wakiwasha sigara, huku wengine wakitumia pakiti moja au mbili kwa siku. Wanaharakati wanaopinga uvutaji sigara wanasema hali hiyo ni kutokana na watengenezaji wa bidhaa hiyo, ambapo kuna sheria hafifu au hazipo kamwe za kudhibiti uvutaji sigara. Kwenye mataifa yakiwemo Ufilipino, India na Afrika Kusini, watoto wanaonekana wakivuta sigara. Kwenye video iliyotolewa na ambayo ilitia fora kwenye mitandao ya kijamii, mtoto wa miaka 2 kutoka Indonesia anaonekana akiwasha sigara. Inakisiwa kuwa 41% wa vulana wadogo nchini Indonesia wa umri ya kati ya miaka 13 na 15 wanavuta sigara. Wanajionea mabango yanayotangaza sigara karibu na shule zao, na pia wanapata sigara kwa urahisi kwenye maduka yaliyowekwa na makampuni ya kutengeneza sigara. Matt Myers ni rais wa kundi maarufu Campaign for Tobacco Free Kids, ambalo ni shirika linalolenga kupunguza idadi ya watu wazima wanaovuta sigara kila siku, wanaokisiwa kuwa 740 million kote duniani, kwa kushirikiana na nchi tofauti katika kuhamasisha programu dhidi ya uvutaji sigara. Vifo kutokana na maradhi kama saratani ya mapafu na maradhi ya moyo vinachukuliwa kama dharura ya kiafya, ambapo uvutaji sigara ni mojawapo ya sababu kubwa. Na katika habari nyingine, maafisa wa afya kutoka Marekani wanasema kadri watafiti wanavyoendelea kuchunguza ugonjwa wa Zika, ndivyo wanavyogundua athari za kinyurojia pamoja na matatizo ya muda mrefu yanayotokana na virusi hivyo. Daktari Anthony Fauci wa taasisi ya kitaifa ya maradhi ya milipuko na kuambukizwa, akizungumza na wahabari katika ikulu ya White House, ameeleza utafiti mpya ambao umebaini kuwa ugonjwa wa Zika unasababisha matatizo ya ujauzito yanayoenda zaidi ya yale yaliyoripotiwa awali ya microcephaly. Maafisa walieleza wasiwasi wao kutokana na kuenea kwa ugonjwa huo, huku kukiwa na uwezekano wa kutokea kwa maelfu ya kesi mpya huko Puerto Rico, huku wakiomba bunge la Marekani kuidhinisha kwa haraka dola bilioni 1.9 za kukabiliana na Zika. Ikulu ya White House imetangaza kuwa itatumia karibu dola milioni 600 kupambana na Zika, nyingi zikitolewa kwenye hazina iliyokuwa imetengewa ugonjwa wa Ebola. White House imeonya kuwa bila ya ufadhili, Marekani itajitia katika hatari ya uwezekano wa kujibu kwa usahihi mlipuko wa virusi vya Zika, ikiwemo uchelewesho wa udhibiti mbu, ufuatiliaji, kutambua na utengenezaji wa chanjo. Kuna takriban visa 672 vya Zika vilivyothibitishwa hapa Marekani, vikiwemo vya wanawake 64 wajawazito. Kesi moja inayohusishwa na Zika imethibitishwa katika jimbo la Hawaii. Takriban watu milioni 40 husafiri kila mwaka kati ya Marekani na mataifa yaliyoathiriwa na Zika. Katika wiki za karibuni, mamlaka zinasema kuwa nchi 33 na maeneo yaliyokuwa yameripotiwa kuwa na Zika. Hatimaye shirika la afya duniani limesema kuwa takriban watu 21 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekufa kutokana na homa ya manjano ama yellow fever, inayohusishwa na mlipuko uliotokea kwenye nchi jirani ya Angola. WHO inasema kufikia Machi 22 kulikuwa na takriban kesi 151 zilizoshukiwa nchini DRC. Shirika hilo limeonya kuwa kutokana na idadi kubwa ya watu wanaosafiri kati ya mataifa yote mawili na kuwepo kwa mbu wanaoeneza ugonjwa huo, kuna hatari ya ugonjwa huo kuenea hata zaidi. Mlipuko huo ulianza mwezi Disemba katika mji mkuu wa Angola wa Luanda, na tangu wakati huo umeenea kwenye majimbo mengine ya nchi na kuchangia zaidi ya maambukizi 1100 mapya. Takriban watu 168 wamekufa nchini Angola. Kenya pia imeripoti kifo kimoja na kesi moja ya maambukizi kutoka kwa watu waliosafiri kwenda Angola. WHO imezindua kampeni ya utoaji chanjo ikilenga watu milioni 6.5 katika juhudi za kudhibiti ugonjwa huo.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Msikilizaji kwenye Je Nifanyeje, wakati huu wa majadiliano, na mada tunazungumzia leo ni matokeo kwa nchi hii ya Tanzania yaliyotoka ya kidato cha 4 hayajaridhisha, watoto wamefeli sana. Jina langu ni Rahabu Freddy na hapa tuanze kusikia maoni ya hawa washiriki.
Kwa jina naitwa Annie Joseph. Mimi nafikiri watu wamefeli kwa ajili ya serikali wanakosa vitu vya kutumia wakati wa kufanya experiments. Labda kiboresho wataweza kufaulu.
Kwa jina naitwa Mida Mkwavi. Mimi ninavyoona watu wanafeli kwa sababu ya walimu wachache katika shule.
Kwa jina naitwa Maxon Msangi. Inaweza labda ikawa imesababishwa na kuchukuliwa tu kwa wanafunzi katika mitihani ya taifa darasa la 7 na kidato cha 2. Kuna wengine wanafeli lakini wanabebwa tu, na wao ndio wanaopelekea hata kufeli katika kidato cha 4.
Jina langu naitwa Joseph Mkomba. Chanzo cha wanafunzi kufeli katika matokeo ya kidato cha 4 ni kuchukuliwa kwa wanafunzi bila kupimwa katika ngazi ya primary level ambayo ni darasa la 7, na kukataza kipindi kile cha kufuta mitihani ya form 2 ambayo imechukua wanafunzi bila kuwatest kwamba wana uwezo wa kupita kwenda madarasa yanayofuata. Pia support kutoka kwenye serikali yetu inakuwa ya support, wanavyosema kwamba mitihani ya mwaka huu wameisaisha vibaya. Kuna wengine ambao walikuwa na uwezo lakini bado akawa wamefeli, na kutojua kwamba kwa nini, kama darasani alipita form 2 amefaulu ila matokeo yamekuja ni sio kama alivyotegemea, na ana wasiwasi kwamba labda wale walimu waliokuwa na maki kule ni tofauti na mtihani walivyofanya, ni tofauti na matokeo yalivyokuwa.
Kwa jina naitwa Fatma Mohamed. Mimi nafikiri ni baraza hawako serious na usahihishaji wa mitihani ya form 4, kwa sababu watu wengi ambao unawategemea kwamba hawa ndio wanaweza wakafollow kuongoza ni shule pia wamedondoka, ambapo wako nafasi za chini sana, wengine wakupata division 0, 4 na 3 pia. Hiyo mimi nafikiri inachangia kwa kufeli. So baraza wanatakiwa wawe serious sana kwa mitihani ya kusahihisha, na kama pia walimu hawatoshi katika kusahihisha mitihani waongezwe, na waongeze siku pia za kusahihisha mitihani.
Kwa jina naitwa Eric Nicholas. Chanzo cha wanafunzi kufeli matokeo ya kidato cha 4 ni uhaba wa walimu katika fani ya ufundishaji. Kuna sayansi, arts na biashara. Kio unakuta kwamba shule nyingine mwalimu huyo mmoja anafundisha somo ya sayansi, lakini ndio huyo pia anafundisha masomo ya biashara. Hasa kitendo kama hiki kinasababisha ni kikwazo kikubwa sana kwa wanafunzi, kwa sababu unakuta mwalimu hana uelewa mpana wa kitu fulani. Kwa unakuta anaelezea kwa juu juu tu bila kuingia kiundani zaidi.
Kwa jina naitwa Neema Said. Kwa ninavyofikiri mimi, wanafunzi kufeli ni kwa sababu ya malezi. Wengine hawalelewi kwa malezi ya kusoma, wengine wanalelewa kwa malezi ya starehe. Kwa unakuta mwanafunzi hayuko concentrated kwenye masomo yake zaidi, na anakuwa na concentrate kwenye vitu vingine zaidi ya kusoma. Kwa unakuta at the end of the day mtihani ukija anaishia kufeli.
Naam, sababu mbalimbali tumezisikia hapa kutoka kwa wanafunzi wenyewe wakiwa wanazungumzia matokeo ya dada zao na kaka zao ambayo hayajaridhisha kwa hapa nchini kwetu Tanzania. Sasa tunafanyaje ili matokeo hata ya kwenu nyie ambao mtafanya mtihani baadaye yaweze kuwa mazuri?
Mimi ninavyoona inabidi serikali ichukulie mkazo kuhusu swala la walimu, wapelekwe shuleni waende kufundisha sana sana maeneo ya vijijini. Kutokana na vijijini ni walimu wachache, unaweza kaenda ukakuta shule ina mwalimu mmoja, huyo huyo headmaster, huyo huyo mwalimu wa kufundisha madarasa yote.
Ni vyema kwamba serikali ingeongezea mishahara hususan kwa wale walimu ambao wanafundisha. Unakuta mwalimu kama anatolewa hapa Dar es Salaam anapelekwa mbali kama vile mkoani labda nakusema Mara huko, lakini mshahara anaolipwa ni mdogo sana. Afu kiangana yale mazingira yale ambayo anakuwa ameishi ni tofauti kabisa na yale mazingira ambayo alikuwa amezoea kuishi. Kwa angalau kama motisha, naona kama ingekuwa ni vizuri kwamba walimu wangepandishwa mshahara.
Mmoja wenu hapa ametaja maeneo ya vijijini walimu wapelekwe, lakini vijijini huduma hakuna. Walimu wanapangwa kule, hawapendi kwenda. Tunafanyaje?
Walimu wanapangwa kule, wanashindwa kwenda kule kutokana na serikali kuwasahau, kwa sababu mtu anatoka huku Dar es Salaam alaba anapelekwa Mtwara kule, mwingine anakuwa kule hana ndugu. Inabidi zijengwe nyumba za walimu ambazo walimu wakitoka huku mijini wakienda kule vijijini waweze kukaa.
Na muunga mkono mwenzangu anasema kwamba walimu anaenda wanatolewa mkoani, yani Dar es Salaam hapa, wanapelekwa Mtwara ndani ndani ama sehemu nyingine ambazo ziko ndani zaidi, ambapo huduma za kijamii kama hospitali, maji, mtu anatumia labda masaa kibao kutoka anapoishi kufuata kuchota maji ama kwenda kupata huduma ya serikali. Siku akiumwa anakuwa anazidiwa na anashindwa hata kujifikiria kwamba atapata wapi ile huduma yake. Na kingine unakuta ule mshahara anaopewa kule ni tofauti na kama angekuwa anaishi mjini mahali ambapo anapata huduma zote za kijamii, ambapo atatumia hela yake ile pale kwenda sehemu kuenda kunua ama kupata ile huduma ya kijamii. Kule anatoka labda kwa kutumia kilomita labda 20 kupata huduma ya kijamii, afu ni mshahara ule ule ambao amelipwa kule ambao uwezo kukidhi mahitaji yake. Kwa mwalimu anadhani kwamba hata kama akisema kwamba afundishwe wanafunzi kwa bidii, anaoma kiwango chake cha pesa anachopata hakimtoshelezi mahitaji yake. Kwa nadhani labda wengine walimu wazuri, na kutoa walimu wazuri wanaenda shule za private ambao anajua atalipwa kiasi kikubwa cha mshahara, wanajitoa kwa moyo kufundisha kuliko ile shule za government ambazo ziko ndani kabisa huko.
Pia serikali inapaswa kuangalia katika upande wa barabara, upande wa usafiri, na maana kwamba usafiri nao umekuwa chanzo kikubwa cha walimu kushindwa kwenda kuingia sehemu za vijijini mikoani, kwa sababu barabara zinaweza zikawa mbovu, usafiri ukawa ni mgumu, hakuna magari ya kusafiria, vyombo vya usafiri vikawa ni visivyofaa. Kwa hiyo barabara zikijengwa, magari ya kuwepo ya kusafiria, inaweza ika influence walimu kuweza kuingia hata sehemu za vijijini. Na hata pia huduma kama maji, umeme, vyote hivyo vinaweza vikamvutia mwalimu kwenda eneo ambalo amepangiwa kufundisha.
Maoni mengi mazuri tumesikia hapa kutoka kwa wanafunzi. Kuna swala la kuandika matusi, watu wanaandika mistari ya muziki, wengine wanachora picha za ajabu. Hapa tunafanyaje? Kwa hiyo mwanafunzi ambaye ameingia kwenye mtihani wa taifa wa kuhitimu kidato cha 4 alafu anafanya mambo kama hayo,
huu ni upumbavu tu unaofanywa na baadhi ya wanafunzi. Na hii pia inaweza katokomezwa ambapo serikali itachukulia hatua, kama labda wangeweza kwenda shuleni kutafuta mawasiliano ya wazazi wa huyo mwanafunzi, na wakachukua hatua ambayo inaweza ikawa mfano kwa wengine ambao wataweza kufanya hivyo, kwa sababu hii ni mara ya inaweza kama mara ya pili au ya tatu inajirudia.
Wanafunzi wametueleza mitazamo yao na mwalimu yuko hapa na yeye ana la kwake la kutuambia.
Mimi kwa jina naitwa mwalimu Moses Mazengo, ni mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya Essex. Kuhusu swala la matokeo ya kidato cha 4 ya mwaka 2012, ninaweza kusema kwamba zipo sababu mbalimbali ambazo zinaweza zikawa zimechangia, lakini ipo moja ambayo kwa muda mrefu nimekuwa nikiona kwamba na yenyewe ni nzito. Sababu yenyewe ni kwamba hawa watoto ambao wamefanya hii mitihani ya kidato cha 4, tukumbuke kwamba wametoka kwenye ule mkumbo wa kutokuchujwa, kwamba toka mwaka 2007 serikali ilipopitisha maamuzi ya kwamba wanaofaulu, wanaoferi wote waendelee mbele, hawa waliomaliza mwaka jana ni moja ya matunda ya maamuzi yale. Kwa hiyo ninachotaka kuzungumzia ni kwamba tunapozungumzia wangapi wamefeli, ingependeza kama tungeweza kurudi nyuma kidogo tukajiuliza wangapi walikuwa na sifa za kuingia kidato cha 3 na hatimaye kidato cha 4 kama tungelipitisha ule mchujo kama tulivyofanya mwaka 2013. Yamkini watoto wengi ambao wamemaliza form 4 mwaka jana, si ajabu walikuwa hawana sifa za kuingia kidato cha 3 walipofanya ule mtihani wao wa kidato cha 2. Kwa hiyo tukianzia hapo ni rahisi kugundua kwamba kufeli kwao historia yao imekaaje. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema kwamba suluhisho la kuondoa hii hali ya kufeli, wazo la kuchuja liwe la kudumu, lisiwe la kisiasa ila liwe la kitaaluma zaidi, kwa sababu tunataka wasomi ambao wanaweza kufanya mambo yanayoleta maendeleo baadaye.
Shukrani mwalimu pamoja na wanafunzi wote walioshiriki katika majadiliano leo. Tumesikia chanzo na mitazamo yao kuhusu nini kifanyike ili matokeo ya baadaye ya kidato cha 4 yawe mazuri. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Fredi.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Karibu mpenzi msikilizaji katika kipengele hiki cha Muulize Daktari. Na leo tupo na Dr. Dennis Ngate Milela kutoka hospitali ya Rufaa ya Mbeya, naye atakuwa akijibu maswali mbalimbali yaliyoulizwa na vijana kuhusu afya.
Naitwa Mili. Daktari, naomba niulize swali. Hivi kwa nini wasichana wengine wanakuwa na tabia za kiume na wavulana wengine wanakuwa na tabia za kike?
Kama na tabia za kiume, maana yake kwamba zile balance za hormones, kwa sababu hormones wote tuna hormones. Either unaweza kawa na hormones za, kama wewe ni mwanamke, kwa maana kwamba una hormones nyingi za asilimia kubwa za kike, lakini sio kwamba zile hormones za kiume una zipo kwa asilimia ndogo sana. Kwa hiyo zinatakiwa za kike ziweze kuongezeka zaidi kuliko zile za nini kiume. Na wanaume pia sisi tupo, sio kwamba zile hormones kabisa za kike hatuna, ila asilimia kubwa hormones za kiume, androgen, testosterone, zote zile zinakuwa kwa wingi zaidi. Ndio maana kwamba tunatengeneza zile tabia za kiume zaidi. Kwa mfano kama mtu anakuwa na ndevu, anakuwa na sauti nzito, na kwa kina dada anakuwa na sauti nyepesi, ngozi zao zinakuwa ni laini tofauti na wanao. Kwa hiyo zile hormones, inategemea na homoni gani inazidi zaidi. Sasa kuna baadhi ya watu ambao wanatokea unakuta kwamba wana tabia zote, yaani zile sex zimeshindwa kuwa determined, kwamba zile haunashindwa kumdefine kama ni wa kike ni wa kiume, kwa maana kwamba zile hormones zimeshindwa kubalance. Unakuta kwamba ana tabia zote kwa wakati mmoja. Okay, ana breast, ana matiti, lakini bado pia ana ndevu, ana nini. Kwa hiyo zile hormones zinakuta kwamba zimeshindwa kubalance.
Naitwa Joyce. Hivi ugonjwa wa matende ni ugonjwa gani na unasababishwa na nini? Na ni nini hasa dalili zake?
Ugonjwa matende tunaweza tukasema tukaugawanya katika makundi mawili, kwamba kuna kundi la kwanza ambalo hasa of course ndio tunayosema kwamba ni more prevalent, yani kwamba ni hilo tatizo ambalo lipo linaloonekana zaidi kuliko hiyo sababu nyingine. Tunaposema zipo aina mbili, ya kwanza tunaita ni lymphatic filariasis, kwamba ni hili tatizo ambalo linasababishwa na minyoo, wadudu ambao tunawaita ni minyoo aina ya roundworms. Hao mara nyingi wanakuwa transmitted, yani wanachukuliwa na mosquitoes, mbu. Mbu wanachukua wale wadudu ambao sasa wanaweza kusababisha ugonjwa ambao unaitwa larva. Kwa hiyo sasa wale wadudu wakishakuwa injected ndani ya mwili wa mtu, basi hao wadudu wanakwenda wanatambaa na wanafika kwenye mfumo wa taalamu tunaita lymphatic systems, kwamba wanakwenda kublock zile limbs zinazo drain zile limbs kuweza kupeleka katika mifumo mingine, katika nani ile major secretion ya damu. Sasa kama hao wadudu wakaenda wakablock kwenye ile lymphatic systems au kwenye lymph nodes, kwenye vile vitenzi, sehemu yoyote ile mitoki sio ni nini sehemu ile tunaposema, basi hivyo vyote vinaweza kusababisha huyu mwisho wa siku lymphatic system imekuwa blocked katika maeneo ya kiuno, kama kwenye inguinal lymph nodes, basi unaweza kashangaa akablock ina block ile lymphatic drainage ya mguu au katika zile sehemu za siri. Ndio maana yake kwamba kuna point pia tunasema kwamba mabusha, maana yake kwamba ni hydrocele. Kwa hiyo unakuta kwamba sasa zile lymph linashindwa kuwa drained, na mwisho wa siku unakuwa na accumulation of fluids, kwa sababu zile fluids haziwezi tena kutembea katika mwendo wake wa kawaida. Kwa hiyo kwa ujumla tunaweza tukasema kwamba ni minyoo aina ya roundworms ambao kwa kitaalamu sasa hapo tumeweka kundi hilo la kwanza la matende linaitwa lymphatic filariasis. Na kwa kuwataja hao wadudu wanaosababisha kabisa, nasema niuliza, ni wapo kama wadudu wa aina tatu. Wa kwanza wanaitwa Wuchereria Bancroft. Huyu ni mdudu wa kwanza ambaye anaonekana ni msumbufu, ambaye ndo anayesababisha kwa asilimia kubwa huo ugonjwa wa matende. Lakini pia kuna mdudu mwingine ambaye anaitwa Blajia Malai pamoja na Blajia Timori. Wote hawa wanasababisha huo ugonjwa, lakini kwa asilimia kubwa Wuchereria Bancroft ndio anaonekana kwamba ni msumbufu na anaweza pia kusababisha kwa asilimia kubwa. Na tiba zipo kwa maana kwamba zipo dawa ambazo tunaweza tukazitoa, lakini changamoto yake kwamba jinsi ya kuweza kugundua katika mazingira ya mwanzo kabisa hauna dalili za kimsingi zaidi nje ya zile tu kuvimba mguu na nini na vitu vingine, lakini sasa inakuwa ni vigumu sana kuweza kugundua mapema. Kwa maana nyingine kwamba kama tungeweza kugundua kwa haraka haraka zaidi, sawa, zipo njia ambazo unaweza kuchukua damu. Sasa mpaka uweze kufikia stage hiyo, maana kwamba lazima mpaka mgonjwa awe na complain, awe na tatizo lolote lile ambalo linaweza kumsababisha pengine aje kwa daktari na tunaweza tukamchunguza. Sasa kama hana symptoms ambazo zinaweza zikamfanya yeye aje hospitalini mapema, kwa maana nyingine kwamba basi itakuwa ni ngumu kuweza kugundua ugonjwa katika hatua ya mwanzo kabisa. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta kwamba wengi wanaokuja wanakuja katika late stage, kwa maana kwamba mguu tayari umeshavimba au na mabusha tayari tembaye umeshamkamata, kwa kiasi kwamba tena na uwezekano nafasi za kuweza kumpa tiba ya vidonge inakuwa ni ndogo sana. Kwa hiyo mwisho wa siku anaishia kwenye tiba ambayo tunaita surgery.
Asante daktari kwa majibu yako mazuri kukuandalia makala haya. Jina langu ni Lucy Pape.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Je, nifanyaje ikiwa kila ninapopeleka vyeti vyangu kuomba kazi na sipati kito japo hata kwa usahihi nishindwe mwenyewe?
Filipina, acha mawazo mabovu, tujaribu bahati yetu. Tena hapa kwa kuwa ni serikalini na hisi tutaweza pata.
Kweli wewe ni mjinga. Yaani hujui kama huko ndo kumeoza. Kivipi tena? Wewe unataka kuniambia kuwa serikalini ni kama ofisi binafsi, wanatangaza nafasi huku wakiwa na watu wao?
Kweli wewe upo ulimwengu ngapi? Tena huko ndo wanaongoza, wanatangaza tu lakini wanakuwa na watu wao. Kama una mtu kukushika mkono umekwisha. Viatu vitaisha kwa kusambaza CV.
Hapana Filipina, mimi nina imani kuwa ipo siku tutapata kazi. Kama hatutazimia moyo, unafikiri tutafanyaje kama tusipojipa moyo na kuamini kuwa ipo siku tutapata kazi?
Adelina, samahani, na usione kama nimekudhalau. Lakini mimi nimechoka. Kila ninapojiuliza nifanyeje katika swala zima la kazi, maamuzi ninayochukua hayafanyikiwi. Nimeomba kazi sekta zote za serikalini, makampuni binafsi. Ni mwaka wa 4 tangu tumemaliza chuo na naishia kuona nilioacha chuo wanapata kazi kwa kuwa tu wana watu wa kuwashika mkono.
Utanisamehe rafiki yangu, mimi hii nafasi waliitangaza mali asili, naenda kuomba itapokuwa na iwe tu.
Tena umechekesha sana. Hivi wewe nafasi yenyewe ni moja na wewe ni mtoto wa mkulima, nani anayekujua? Ni kituko kweli, lakini nisikucheki, una muda kupoteza. Mimi siwezi kufanya upuzi huo.
Wewe ngoja mimi niwae print CV zangu, kesho asubuhi nitazianzia huko, pia zingine nitapeleka benki.
Poa basi, tutaonana kirudi.
Ade mguu wako, nimesema ngoja nipite nikuletee ili gazeti. Kuna nafasi za kazi wametangaza, tena mwisho ni tarehe 8 mwezi ujao.
Unajua Filipina kaomba kazi hadi basi ni mwaka wa 4 huu yupo nyumbani na hana dalili ya kupata kazi.
Ee bwana, hebu achana hizo imani. Filipina ni yeye na wewe ni Adelina. Kila mtu na bahati yake. Hebu nikupe mfano mmoja na halisi. Mimi nilisota sana kutafuta kazi, na kitu cha kuchekesha zaidi, hapa nilipoajiriwa nilituma maombi mara 7 na ya 7 ndio nilipata kazi. Kama ningekata tamaa, unafikiri leo ningekuwa wapi?
Kwa hiyo unataka kuniambia nini? Ina maana hata kama kuna ofisi walitangaza nafasi nikaomba sikupata, wakitangaza tena niombe?
Hey, sasa je, unataka usiombe?
Lakini CV inakuwa ile ile na vyeti ni vile vile. Au
unauliza maswali ya kitoto, unatuma hivyo hivyo, barua tu ndio unabadilisha.
Nashukuru kwa ushauri wako. Kesho nikitoka huko nitakwambia.
Adelina.
Be mama.
Hivi unajua maana ya simu ya mkononi wewe?
Mama jamani, niliacha kwenye chaji na nilijua sitachelewa, ndio maana kuna mtu kanipigia. Kwani?
Yaani mwanangu, sijui nikwambie nini. Simu yako imeita mara 2 ya 3, nikaamua nikaipokea. Ni mdada amepiga, anasema kesho ufike ofisini kwao, umepata kazi uliyokuwa umeomba. Amenitajia jina la ofisi, ngoja nikumbuke tena. Sijui wanawake.
He, mama nishaijua, ni chama cha wanawake wanashiria. Wow, mama ngoja nipige simu kupata uhakika.
Nini?
Nimepata mama kazi kweli. Ngoja nikamwambie Filipina.
Wewe vipi, mbona nakimbia?
Nimepata kazi. Hata siamini. Kule chama cha wanasheria wamesema kesho niende.
Lakini si una referee huko?
Haki ya Mungu, sikuwa na mtu yote nilimjua. Tena tulikutana na watoto wa wakubwa, nikakata tamaa kabisa. Lakini kwa kuwa nilikuwa nimeshafika, sikuwa na jinsi na nililazimika kufanya usahihi huo.
Kwa hiyo kule wizarani hautapeleka tena?
Nafikiri siombi. Ngoja nikawasikilize kwanza hawa, kwa kuwa hata hivyo deadline bado.
Sasa mimi ngoja nikaombe kama wewe haupeleki tena.
Kwani mimi nilikuwa nakuzuia nini?
Niliogopa ushindani, lakini pia nilijua mtu kupata kazi ni lazima ashikwe mkono. Lakini kwa kuwa wewe umepata, basi na mimi naamini ipo siku nitapata kazi bila kushikwa mkono wala kuonga.
Sasa wewe unajikosesha kazi wewe mwenyewe kwa mawazo yako potofu. Ngoja nikupe mfano wa Deo. Nilikutana naye pale tulipoachana mchana. Pale pale alipoajiriwa, alituma maombi mara 7 na 7 ndo akapata kazi.
Wewe acha, huo ni uongo. Yeye ana roho gani?
Unajua methali za zamani zinafanya kazi hata leo. Wanasema mvumilivu hula mbivu, na kusema kweli kukata tamaa kunarudisha nyuma maendeleo ya vijana bila wao kujua.
Nakubaliana na wewe 100% kabisa. Kwani hata mimi kukata tamaa ndo kumenifikisha hapa nilipo. Pengine ningekuwa nimeshaipata kazi zamani, lakini kupitia wewe nitajifunza, na sio wewe tu. Nafikiri hata mfano wa Deo, yani kumbe unaweza kutuma barua za kuomba kazi mara kadhaa katika ofisi moja na pengine baadaye ukapata kazi. Hapana, hii sikuijua.
Sawa, mimi ngoja niende nikajiandae kwa ajili ya kesho, lakini ni lazima uyatendee kazi tuliyozungumza.
Sawa, ondoa shaka rafiki yangu, basi tuonana, nitatendea kazi uliyoniambia. Da, yani siamini kwa kweli.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Judith Gabriel Moshi, ni mzaliwa wa Kilimanjaro. Nimesoma shule ya msingi. Nimepitia mambo mengi magumu kiasi cha kujiuliza, je, nifanyeje? Nimesoma shule ya msingi bila tatizo lolote, namshukuru Mungu. Nikabahatika kwenda elimu ya sekondari, napo nikamaliza bila kikwazo chochote, japokuwa matokeo hayakuwa mazuri. Baada ya matokeo nikajiuliza nifanyeje? Nikaamua kwenda chuo cha ualimu. Nilipoenda chuo cha ualimu ndipo nilipitia magumu zaidi. Baada ya kukutana na mwanaume, tukapendana na mimi nikampenda. Hakuwahi kuniambia kuwa alikuwa na mwanamke. Hivyo tuliendelea na mahusiano mpaka nilipomaliza chuo. Alifanikiwa kujitambulisha kwa baadhi ya ndugu zangu hapa Dar es Salaam. Baada ya kumaliza chuo nilipata ujauzito. Nilipopata ujauzito, hapo ndipo changamoto zilipoanza. Kumbe alikuwa na mwanamke, na huyo mwanamke alikuwa ameondoka kwao, walitengana tu kwa muda, alikuwa kwao. Baada ya kurudi, yule mwanamke akawa anaanza vurugu, maneno, mwanaume ikabidi amchukue yule mwanamke akampangie sehemu nyingine waishi. Kwa hiyo mimi akawa ameniacha peke yangu. Nikawa nalea peke yangu na ndugu zangu wakawa wananisaidia mpaka mimba ikafikisha miezi 9 nikajifungua mtoto. Nikawa nakaa hivyo hivyo, ndugu zangu wananisaidia, haji wala hakumuona mtoto. Baada ya mtoto kufikisha miezi kama 3 ndo alikuja akamuona mtoto. Alipomuona mtoto akakubali ni mtoto wake, lakini napo akaondoka. Mtoto alipofikisha mwaka, dada yangu akaja kunichukua. Baada ya kushindwa kulipa kodi ya nyumba, kazi sina, nikajiuliza nifanyeje? Nikapata wazo, bora niondoke pale niende kwa dada yangu. Nilipoenda kwa dada yangu, dada yangu akaniambia, kwa nini usitafute kazi, uanze kazi? Tukatafuta kazi, nikapata kazi. Nilipoanza kazi, dada akaniambia, sasa hivi umekuwa mkubwa, tafuta chumba upange ili nijitegemee. Nikatafuta chumba, nikapanga. Mwanangu hapo alikuwa na mwaka. Nikaanza kuishi peke yangu. Nikamwambia mwanangu kwa shida sana. Nilivumilia mwanangu mpaka amefikisha miaka 6. Babake akawa anaanza kurudi. Alivyokuwa narudi akawa ananitaka turudiane. Mimi nikaa najiuliza, nifanyeje? Kwa nini kipindi hicho chote cha taabu? Nilivyokuwa na taabu alikuwa ananiambia anitaki. Sasa hivi kaona mimi nina kazi naweza kujitegemea, ndio anataka turudiane. Mimi nikakataa. Mpaka sasa hivi ndo namlea mwanangu, japokuwa anataka turudiane, lakini mimi nashindwa nifanyeje. Mimi ninachoa hasa vijana wenzangu, kwanza wanapokuwa kwenye mahusiano, wanapoanza mahusiano, kwanza wasikubali kubeba ujauzito bila kutambulishwa upande zote mbili, upande wa mwanaume hadi kwa wazazi kutambulishwa, alafu pia wanawake, yani mwanamke ajishughulishe.